Ozone.com.
Вечерге қыздармен бармайтын, туысқандар қонаққа шақырса қалмайтын. Құрдастар үй жаққа қонаққа келгенде ұйықтамай да қанса жайлайтын. Маникюр, педикюрлерге бармайтын, танымайтын өмірлерді вообще алмайтын. Базарға барғанда шуба деп қант ішпей китайский орамалды таңдайтын.
Эй, мынау шыманның келіні ме?
Ортамыз толсын, барлығы көрсін.